Ni sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Kiongozi wa upinzani nchini Ethiopia amekamatwa katika mji mkuu Addis Ababa na upekuzi kufanywa katika nyumba na ofisi yake, chama chake kilisema Jumanne. Mwenyekiti wa chama cha Ethiopian Citizens for Justice, Ezema Chane Kebede, wa kabila la Amhara, alikamatwa Jumapili akiwa kwenye mgahawa pamoja na rafiki yake na anaendelea kuzuiliwa. Mkuu wa masuala ya sheria na mipango kwenye chama hicho, Seyum Mengesha, amesema. Hatujui kwa uhakika kwa nini alikamatwa, Seyum ameliambia shirika la habari la AFP. Kuna uvumi kwamba inaweza kuwa na uhusiana na ghasia katika mkoa wa Amhara na hali ya sasa ya dharura. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed iliweka hali ya dharura ya miezi 6 katika mkoa wa Amhara mapema mwezi Agosti baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi la serikali kuu na wanamgambo wa eneo hilo wajulikanao kama Fano. Hatua hiyo iliwapa mamlaka makubwa viongozi kuwakamata watu, kuweka amri ya kutotoka nje usiku na kupiga marufuku mikutano ya hadhara. Watu wanane wakiwemo watoto wanne waliuawa kwa kupigwa na umeme katika matukio mawili tofauti baada ya siku kadhaa za mvua kubwa kusababisha mafuriko katika makazi duni karibu na mji wa Cape Town, idara ya huduma za dharura imesema Jumanne. Nyumba nyingi katika vitongoji duni vya nje ya mji wa pili kwa ukubwa nchini Afrika Kusini vina umeme wa kuunganishwa, ambapo watu huunganisha wenyewe nyumba zao au vibanda kwenye waya za umeme zilizopo. Waya hizo ni haramu na hatari, lakini zimeenea karibu mahali pote. Kimbunga ambacho kilipiga eneo la mji wa Cape Town na sehemu kubwa ya mkoa wa Western Cape kwa siku 3 na kusababisha mito kupasua kingo zake na mafuriko kwenye maeneo ya makazi na barabara kuu kote katika mikoa ya pwani na bara. Mamia ya watu walihamishwa. Zaidi ya wateja 1,080 katika mkoa wote hawakuwa na umeme kutokana na hali mbaya ya hewa ambayo ilisababisha umeme kukatika, mamlaka ya umeme ilisema. Lakini baada ya mvua kupungua, idadi hiyo ilipungua na kufikia watu 1,015 ambao hawakuwa na umeme leo Jumanne. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jarida la Ufaransa la Jeune Afrique Jumanne limedhihirisha upinzani wake dhidi ya hatua ya serikali ya Burkina Faso inayoongozwa na jeshi kusitisha shughuli zake za uchapishaji na mtandaoni nchini humo baada ya kuchapisha makala mbili kuhusu mivutano ndani ya jeshi. Tangu kuchukua madaraka katika mapinduzi mwaka 2022, utawala wa kijeshi ulisimamisha vituo kadhaa vya televisheni na redio na kuwafukuza waandishi wa habari wa kigeni, hasa vyombo vya habari vya Ufaransa. Ikilituhumu jarida hilo kutaka kudhalilisha jeshi, serikali ya Burkina Faso ilisema Jumatatu jioni kwamba imesitisha usambazaji wa Jeune Afrique nchini Burkina Faso hadi itakapochukuliwa hatua nyingine. Katika taarifa, Jeune Afrique imeitaja hatua hiyo kama shambulio jingine dhidi ya uhuru wa habari katika nchi ambayo ilishuhudia mauaji ya mwanahabari wa uchunguzi Norbert Zongo mwaka 1998. Imelaani pia kile ilichokiita udhibiti wa enzi ya kale na kusema inatumai mamlaka zitaondoa marufuku hiyo. Saudi Arabia, ambayo iliingia kwenye mazungumzo na Israel yaliyosimamiwa na Marekani ili kurejesha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, Jumanne ilipeleka ujumbe wake huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu kwa mara ya kwanza katika miongo mitatu. Ujumbe huo ulikuwa unaongozwa na balozi wa Saudia asiyekuwa mkazi katika maeneo ya Palestina, Naif al-Sudairi, ambaye alitarajiwa kukutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Palestina Riyad al-Maliki. Sudairi, mjumbe wa Saudia nchini Jordan, aliteuliwa mwezi uliopita kama balozi katika maeneo ya Palestina na kama balozi mdogo mjini Jerusalem. Ziara hiyo ya mjumbe wa Saudia inajiri wakati Washington imekuwa ikiongoza mazungumzo kati ya Israel na Saudi Arabia juu ya kurejesha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, ambao unaweza kuashiria mabadiliko katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wapiganaji watifu kwa serikali ya Syria walipambana na wanajeshi wanaoongozwa na Wakurdi katika wilaya ya Mashariki mwa nchi ambayo inakaliwa na Waarabu wengi na kusababisha vifo vya watu 25 ndani ya siku mbili. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin barani Afrika, ambayo imempeleka nchini Djibouti, Kenya na Angola. Kwenye sehemu ya pili, tutaangalia kwa undani zaidi matukio mashariki mwa DRC kufuatia kuteuliwa kwa kiongozi mpya wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Nam, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin yuko barani Afrika kwa ziara ambayo inampeleka kwa nchi tatu. Tayari ametembelea nchi za Djibouti na Kenya na kuelekea nchini Angola. Wakati akiwa Djibouti, waziri huyo aliwatembelea wahudumu waliotumwa katika kambi moja itwayo Lemonia, ambako alihutubia kundi ndogo tu lililojumuisha wanajeshi, wanamaji, wanahewa kutoka vitengo mbalimbali ambavyo ni vya ujumbe wa pamoja unaofanya shughuli zake kutoka kwa kambi hiyo. Kabla tujaendelea, nitaje tu kwamba hii ni ziara yake ya kwanza, manake ndio inajulikana rasmi kutembelea bara la Afrika. Na kabla ya kuondoka huko nchini Djibouti, Austin alitambua binafsi maafisa kadhaa wa Marekani ambao wanaelezwa kwamba ndio watendakazi bora zaidi. Ziara ya Austin nchini Djibouti ilionyesha umuhimu wa kimkakati wa ushirikiano kati ya Marekani na Djibouti, kwa mujibu wa wizara hiyo katika taarifa iliyotolewa baada ya ziara hiyo, ikieleza kwamba hasa ikiwa ni nyumbani kwa kambi ya Lemonia, kituo muhimu cha kijeshi ambacho hutumika kama kiungo katika juhudi za kukabiliana na ugaidi na vile vile kuimarisha utulivu wa kikanda. Wakati wa ziara yake nchini Djibouti, Austin alikutana na rais wa nchi hiyo Omar Guelle na waziri wa ulinzi Hassan Omar Mohamed Burhan ili kujadili ushirikiano wa usalama kati ya mataifa hayo mawili na vile vile kueleza vipaumbele katika ukanda huo ambavyo nchi hizo mbili zinashikilia. Pia alizungumza na rais wa Somalia Hassan Mohamud na kujadili juhudi za pamoja za kukabiliana na kundi la waasi au wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo hilo. Kutoka hapo, Austin alikwenda nchini Kenya, ambapo Jumatatu Kenya na Marekani zilitia saini makubaliano ya kiulinzi ambayo yatawezesha taifa hilo la mashariki mwa Afrika kupata msaada na rasilimali ili kuweza kutuma wanajeshi, wakati taifa hilo likiongoza ujumbe wa walinda amani kutoka mataifa kadhaa kukabiliana na hasia zinazotokana na magenge katika nchi ya Haiti. Waziri Austin na mwenzake wa Kenya Aden Duale walitia saini makubaliano hayo katika mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, makubaliano hayo pia yanatoa mwongozo wa mahusiano ya kiulinzi kati ya mataifa ndani ya kipindi cha miaka mitano ijayo, wakati vita dhidi ya makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Al-Shabaab vikiendelea kuongezeka mashariki mwa Afrika. Austin pia alishukuru taifa hilo kwa kujitolea kuongoza ujumbe wa kimataifa nchini Haiti, kama tulivyoeleza hapo awali, akisema kwamba serikali ya Marekani itashirikiana na bunge la nchi hiyo kutoa msaada wa dola milioni 100 ambazo iliahidi pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York wiki iliyopita. Hapa waziri Austin anaeleza.
And I also thank the secretary today for Kenya's willingness to...
Na pia nilimshukuru waziri leo kwa nia ya Kenya kufikiria kuongoza ujumbe wa kimataifa wa usaidizi wa kiusalama nchini Haiti. Marekani ipo tayari kuunga mkono ujumbe huo kwa kutoa usaidizi thabiti wa kifedha na vifaa. Na tunakusudia kufanya kazi na bunge la Marekani kutoa msaada wa hadi dola milioni 100, na tunawahimiza wengine katika jumuiya ya kimataifa kuiga mfano bora wa Kenya na kujitokeza na kutoa wafanya kazi zaidi, vifaa, usaidizi, mafunzo na ufadhili.
To step up and to provide more personnel, equipment, support, training and funding.
Alisema ulimwengu unafaa kuiga mfano wa Kenya katika juhudi za kutatua changamoto za kiusalama ama usalama wa kimataifa kwa kutoa na jeshi, vifaa na misaada, pamoja pia na mafunzo, pamoja na ufadhili. Kenya imeahidi kutuma wanajeshi 1,000 nchini Haiti kukabiliana na tatizo la magenge, hatua ambayo inasubiri kuafikiwa na Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, ingawa tayari imepata uungwaji mkono kutoka kwa Umoja wa Mataifa na Marekani kwa ujumla. Waziri wa Ulinzi wa Kenya Aden Duale kwa upande wake alisema kwamba Kenya ina historia kubwa ama ndefu ya kulinda usalama, akitoa mifano ya Kosovo na katika nchi jirani ya Somalia na vile vile kule Congo DRC.
When all the processes beginning with the approval by the UN Security Council are put in place.
Wakati taratibu zote zikianza kwa idhini ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa zikiwekwa, Kenya iko tayari, Kenya iko tayari kuongoza kikosi hicho cha kimataifa cha kulinda amani kitakachokwenda Haiti.
Lakini wanaharakati wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi wao kutokana na hatua hiyo ya kutuma wanajeshi katika maeneo mbalimbali hususan kule Haiti, wakidai kwamba Haiti ina historia ya ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa operesheni za aina hiyo. Na kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama hasa wa kieneo, Richard Tuta, anajiunga nasi kutoka Nairobi, Kenya. Richard Tuta, tuanze kwa ujumla wake hii ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani hapo barani Afrika. Kwa ujumla wake ni nini ambacho labda kimemleta huko Afrika?
Unajua kwamba sana kwanza kabisa ni kuweza kupata uungwaji mkono katika vita dhidi ya ugaidi katika bara la Afrika, kwa sababu utakuta kwamba sehemu nyingi za Afrika kwa hivi sasa zinakabiliana na changamoto za ambazo zinaambatana na ugaidi. Ya pili pia utakuta kwamba nchi nyingi za Afrika kwa sababu ya changamoto za kiusalama za kindani, unakuta kwamba zinaanza kuegemea upande wa Wagner Group. Kwa hivyo itakuwa kwamba sana sana ziara yake itakuwa inalenga hizo mikakati.
Safi kabisa. Wakati ako huko Kenya pia wametia saini mkataba ambao au makubaliano yanaelezwa kwamba yatakuwa ni ya miaka mitano kuhusu usalama na hayo ambayo umezungumza, hasa usalama huo katika eneo hilo. Kwa nini ni muhimu kwa makubaliano kama haya kutiwa saini tena kwa kipindi kirefu hivyo kati ya Marekani na Kenya?
Ujue kwamba Amerika kwa hivi sasa hawataki vita vya moja kwa moja. Wanataka zile vita ambavyo tunaita kwa njia ya kizungu proxy, ambazo wanatumia wengine kuweza, kwa sababu za sera pia kwao nyumbani inageuka. Kwa hivyo hakuna rais yote wa Amerika ambaye anataka kuhusisha jeshi la Amerika katika vita ya moja kwa moja.
Umezungumza kuhusu Haiti, hatuwezi kuwa na majadiliano kama haya na tukose kuzungumza nafasi ya Kenya katika mchakato wote huo wa kwenda kusaidia ama mpango wa kwenda kusaidia katika hali ya usalama nchini Haiti. Kwa nini Kenya? Kwa sababu Kenya imesifiwa mpaka katika Umoja wa Mataifa, tulimuona Rais Biden akimpa kitu anaita shout out rais wa Kenya William Ruto, lakini Kenya ndio inatajwa sana. Yaani ukiangalia umbali wa Haiti na kule Kenya iliko, ni kwa nini tumeanza na Kenya kwa maoni yako?
Kenya inazidi kutajwa kwa sababu Kenya ndio imejitolea kuweza ni yule panya ambaye amejitolea kuweza kumweka paka kengele. Na ndio nakuta kwamba Kenya inatajwa kwa sababu wengi wameiongea hili jambo. Mataifa ya magharibi wameiongea hili jambo, lakini hakuna yeyote ambaye anataka kuwa kukipea kipaumbele ama kuwa katika nafasi ya kwanza kuweza kutoa suluhisho. Na ukumbuke kwamba Amerika inaogopa mambo mengi sana, kwa sababu ikiweza kutuma wanajeshi wake kule ama vikosi vyake vya dola kule, labda wanaweza kaibika na ikaleta shida kule nyumbani. Kwa hivyo Kenya inasifika kwa sababu hiyo, kwa sababu hao wamejitolea, wameamua kwamba hii ni changamoto ambao wameamua kukabiliana nao kwa uso kwa uso.
Tukimalizia, kati ya kambi ambazo ametembelea Austin kule Djibouti, ametembelea kambi moja kubwa sana ile ya AFRICOM ambako wanajeshi wengi wa Marekani wana shughuli moja au mbili hapo, na vile vile kule Manda Bay upande wa karibu na Lamu kule ambako pia kuna kambi ya kijeshi ambayo nafikiri mafunzo yanatolewa hasa kwa wale wanajeshi wa hapo Kenya na kwingineko. Unadhani hizi kambi umuhimu wake tunaweza kusema ni nini hasa wakati ikiangaziwa kwamba na najua umezungumza kuhusu inchi ambazo zinatumika kama proxy, lakini kwa nini inchi hizo mbili?
Unakumbuka kwamba hizi kambi ziko pale kwa fania tofauti. Kwanza kabisa ni kuweza kuwapea mafunzo inchi yoyote ambayo inashirikiana na Amerika katika kupambana na vita dhidi ya ugaidi. Ya pili pia ni kuweza kuwapea msaada wa kijeshi wakati wote unapohitajika zile nchi ambazo ziko na changamoto.
Tukimalizia kabisa kabisa, tunaona Austin ni mmoja wa tuseme maafisa waandamizi wa ngazi za juu wa Marekani ambao wamekuwa wakizuru wa Afrika tangu ule mkutano uliofanyika hapa Washington mwezi Disemba mwaka jana, Rais Biden akisema kwamba atakuwa akiwatuma wale wawakilishi wake wa ngazi ya juu katika serikali. Na tumewaona wengi tu, na makamu rais amekuja huko, waziri Blinken mara kwa mara yuko barani Afrika, na sasa tunawaona, tumeona pia waziri wa fedha Janet Yellen amezuru Afrika, tunamuona sasa Austin. Je, unaona huu kama ni muendelezo, tukimalizia, wa kuonyesha Marekani kujionyesha kwamba bado ina haja kubwa na Afrika, wakati ambapo unajua kwamba Russia pia na China zimeingiza miguu yake huko barani Afrika?
Unajua kwamba wahenga walisema kwamba ukiona cha mwenzako kinanyolewa chako kitie maji. Kumbuka kwamba Amerika imeweza kuona kile ambacho kinachokitendekea nchi ya Ufaransa katika zile nchi ambazo zilikuwa koloni zake. Unaona kwamba kile ambacho kinafanyika kule Mali, kile ambacho kinafanyika Gabon, kile ambacho kinafanyika kule Chad. Sasa nao pia wanajaribu sasa kuweza kuzidisha ushawishi wao katika hizi nchi ambazo za Kiafrika, kwa sababu hizi nchi wasipozidisha ushawishi wao huenda zikaanza kuegemea upande wa China na labda mwishowe pia akaegemea upande wa Russia.
Alipotoka Nairobi, Austin alikwenda mpaka Manda Bay katika kambi ya kijeshi ya Simba, ambapo alipongeza kile alichokiita uhusiano imara kati ya jeshi la Marekani na la Kenya alipokutana na wanajeshi wa nchi hizo mbili kwenye kambi hiyo ya Simba. Baadaye Austin atakwenda kwa kituo chake cha mwisho barani Afrika cha Angola. Katika ziara yake hasa katika nchi za Djibouti na Kenya, Austin amelizungumza kwa kirefu suala la Somalia na usalama katika eneo hilo. Tumemuuliza mtaalamu wa masuala ya usalama John Gachie ni kwa nini bado Al-Shababu inaonekana kuwa inaendelea kutekeleza shughuli zake hata baada ya uwekezaji mkubwa katika usalama, na ni nini hasa pingamizi kubwa katika vita dhidi ya Al-Shababu.
Hasa ni kisiasa, hasa ni vile ni siasa hasa, na vile ya kuwa kupata, yani kupata support yenyewe, kupata vile vile kutatua shida ambazo zipo hali ule ndani kisiasa Somalia.
Kituo chake cha mwisho barani Afrika ni Angola, ambayo ilipata uhuru wake kutoka kwa Wareno mwaka 1975, na hapo mwaka 1993 ikaanzisha uhusiano wa kibalozi na Marekani. Hiyo ni takriban miaka 18 tangu ipate uhuru wake. Itakumbukwa kwamba Angola ilishuhudia takriban miaka 27 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo makundi mbalimbali yakiungwa mkono na Marekani na upande mwingine Umoja wa Kisovieti, Cuba, China na hata Afrika Kusini yalipigana kwa muda mrefu na kupelekea mauaji na umwagikaji mkubwa wa damu kwa ujumla wake, na uharibifu mkubwa wa mali. Marekani imekuwa mstari wa mbele katika kujaribu kuzivutia nchi mbalimbali za bara la Afrika, wakati ambapo ushindani ni mkubwa kutoka nchi zingine kama tulivyotaja hapo. Umesikia kwamba nchi kama Russia kwa sasa na vile vile China zimekuwa katika ushindani mkubwa katika kujaribu kukumbatia nchi za Afrika kwa sababu moja au nyingine, na vita hivyo ama mvutano huo unaendelea kushika kasi. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Goodluck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOM, kuanzia mapema mwezi ujao.
Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, rais wa DRC Felix Tshisekedi hivi karibuni alimteua Chaligonza Nduru kuwa kaimu gavana na kamanda wa operesheni za kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kuchukua nafasi ya Luteni Jenerali Constantin Ndima. Na hayo yote yaliendelea wakati ambapo kesi za wanajeshi sita ambao wanaelezwa kwamba walihusika katika visa vya ukandamizaji na unyanyasaji mbaya katika maandamano ya raia madhidi ya maandamano ya raia ikianza kusikilizwa na mahakama kuu ya kijeshi mjini Goma. Wote hao maafisa wa jeshi walikamatwa pamoja na askari wanne wa vyeo vya chini. Lakini hata yote hayo yakiarifiwa, mashirika ya kiraia na baadhi ya wakazi wa mji wa Goma na eneo zima la Kivu Kaskazini na hata pia katika jimbo la Ituri wamekuwa wakipoteza matumaini na vyombo vya usalama na kutaka mara moja kuondolewa kwa uongozi huo wa kijeshi ambao wanaushutumu kwamba unahusika kwa visa vya uhalifu dhidi ya raia, hususan wakati huu ambapo zaidi ya watu 150 wanaoelezwa kwamba ni waumini wa dhehebu la Kizalendo wanaendelea kuzuiliwa korokoroni. Katika uteuzi huo, serikali ya Tshisekedi pia ilitangaza Jenerali Chaligonza Nduru. Vuta na kuvuta zimeendelea katika nchi hiyo, hasa mashariki mwa taifa hilo, kutokana na hali ya usalama ambayo imekuwa ikiendelea. Hali mbaya ya usalama imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sasa. Na kuhusiana na hilo, tumlete sasa mchambuzi wa siasa za DRC na mambo ya usalama, John Kabwe. Yuko katika jimbo la Ituri, lakini amefuatilia yale yameendelea sio tu Ituri, lakini pia katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini. John Kabwe, hebu tueleze hali ikoje sasa tangu itangazwe kwamba kuna gavana mpya. Nini ambacho ni tofauti, au ni nini tofauti kinachotarajiwa vile hali ilivyokuwa na vile ilivyo sasa na itakavyokuwa?
Unajua, ni miaka miwili sasa, karibu na miezi mbili, ni tangu rais atangaze hali ya dharura kwa majimbo mawili, jimbo la Ituri na jimbo la North Kivu. Na sasa gavana mpya yuko North Kivu, na Ituri tuna gavana wa zamani, lakini huyu gavana wa mpya wa North Kivu ameanza kazi na bado tunasubiri result yake ya kazi, kwa sababu hatujawahi ona kitu ya muhimu ambayo ameshawahi kufanya, kwa sababu yeye ni mpya na hatutamwongelea sana, kwa sababu hajaanza operation ya kijeshi. Yupo huko tangu wiki moja nafikiria. Sasa wananchi wanasubiri nini atakayefanya.
Wito umetolewa kwa wale wanamgambo ama waasi wanajulikana kama M23 kwamba wasalimishe silaha zao. Inakaa ni kama wito mpya huu, sio mara ya kwanza kusikia mambo kama hayo, lakini ndio kati ya mikakati ambayo huyu gavana mpya anaonekana amekuja nayo. Hilo litawezekana kulingana na yale unayoyajua kutoka siku za mbeleni?
Sasa hao pia inawachanganya wananchi kwa sababu waziri aliyetoa wito kwa MP3 ni waziri wa internal affairs, sio waziri wa ulinzi. Hii pia ni moja. Ya pili, mwenye anatoa hiyo wito si mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yani FRDC. Sasa waziri wa mambo ya nje kutoa huu wito, na baada wito huu saa hivyo uko expired, hakuna operation yoyote imeanza, inawamaliza wananchi imani kwa hawa waziri ambaye wanaongea tu kitu kisha matokeo haitokei. Kwa kusema hawa 20 M23 kuweza kutishiwa na huu hotuba ya waziri, sidhani kwamba watatishiwa kwa sababu si mara ya kwanza. Wao nafikiria ni waasi na wamejidai, lazima watasambuliana, watajidia kwa mapigo. Sasa serikali fanye nchini ioneze nguvu yake ya kiserikali iweze kukomboa hiyo miji kati ya wananchi. Wananchi wanatafuta wapige kura. Sasa tunaenda tarehe 20 mwezi wa Desemba kupiga kura. Sasa hivi tukiwa hatunapiga kura na kuna maeneo mengine mengi inavamiwa na kundi moja la waasi, sasa tuwako wapiga kura na wanasubiri matokeo ya serikali, wanasubiri serikali ikomboe hiyo miji na iweze kuwasajili ili wapigie viongozi wao, wabunge wao, rais wao kura.
Tuzungumzie sasa hapo Ituri, tuzungumzie Ituri. Nini ambacho umekiona tofauti sasa na hali ilivyokuwa hapo awali, au tuseme utawala uliopo? Najua gavana wa hapo hajabadilishwa, lakini nini kinachoelezwa hapo kuhusu utendakazi wake?
Sema kweli, Ituri kazi bado ingali ya kufanya, na bado kazi kubwa ambayo inabaki ni kufunga hao wanasiasa wachocheaji.
Naam, tunaungana sasa na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, yuko mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Anafuatilia yanayoendelea kule mashariki, hususan mwa DRC. Peter Bigenda, kwanza nipe tathmini yako ya hali ilivyo sasa baada ya gavana mpya ambaye ni mwanajeshi kupelekwa huko katika jimbo la North Kivu ama Kivu Kaskazini. Unaona kutakuwa tofauti gani kati ya hali ilivyokuwa na ilivyo sasa?
Kwa kweli naweza nikasema kwamba pamoja na mabadiliko ya kiutawala katika ukanda huu au katika mkoa huu, jeshi limegawanyika kutokana na kwamba kuna baadhi ya maofisa wa ngazi za juu ndani ya jeshi hilo ambao wananufaika na kile kinachoendelea hasa katika mkoa wa hii Kivu ya Kaskazini.
Shukran sana Peter Bigenda kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mwelekezi wetu amekuwa ni Saila Hamdun, msimamizi Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.